Me olime sel nädalal kolmapäeval Tartus, tõndab oli pastorite kokkutulek ja siis meile seal rääkis vend Gudmundur Olafsson Danieli raamatust. Ta rääkis sellest, mida tema on sellest raamatust välja uurinud ja leidnud. Ja ma mõtlesin, et ma jagan ka teiega neid mõtteid. Ta ütles niimoodi, et kui te nüüd kuulete midagi sellist, mida te ennem ei ole kuulnud, mis teile tundub nagu uus, siis ärge võtke seda lihtsalt nii sama vastu, et kui vend rääkis, siis see nii on, vaid olge nii kui need peroja usklikud, et kui lähete koju, siis võtke oma piibliraamat ja uurige järele, kas te ise ka leiate, et see asi nii on. Sest alati tuleb kõik üle kontrollida, mida räägitakse. Muidu võidakse ükskõik, mida meile rääkida. Kõigepealt üks Ellen White'i tsitaat. Ta ütles niimoodi, et kui me uurime rohkem Danieli ja ilmutuse raamatut, siis meil on vähem öelda metsalise ja paastuse kohta. Tundub huvitav lause, et Ellen White ütleb niimoodi. Et millest koosneb Danieli raamat? Danieli raamat koosneb jutustustest, ehk siis või juttudest või lugudest ja mis veel prohveti kuulutustest. Mis teile meelde tuleb, kui keegi ütleb Danieli raamat? Mis tuleb kõigepealt meelde? Ma ei saanud aru. Lõpuaja mägi. Märgid. Selge, aitäh. Kas kõigil tulevad meelde lõpuaja märgid või tuleb kellelgi midagi veel meelde? Mis lastel tuleb meelde Danieli raamatuga seoses? Ja, Jumala imed. Lõvi koobas. Tuli nahi. Ja, et osad on siis need lood ja osad on prohveti kuulutused ja vahel on need prohveti kuulutused ja lood oma vahel seotud. Aga mis on Danieli raamatu peamine eesmärk? Miks see raamat on kirjutatud? Mina sain usklikuks tänu sellele, et keegi andis mulle, ei mäleta, kas Eve või Amanda vist andis, lugeda ühe raamatu, mille pealkiri oli mida toob tulevik ja see tuleviku kuulutus oli just Danieli raamatu põhjal selle Nebukadnetseri nähtud unenäo põhjal kus ta seda kuju nägi mis siis näitas ette missugused riigid tulevad ja mis lõpuks saab aga ja siis nagu noh tundub et selle raamatu eesmärk võibolla ongi kuulutada meile tulevikku või siis meile kes me juba elame sellest tulevikus päris lõpus veel ainult üks sündmus on, kivi on langemata, siis meile see võibolla siis oleks just nagu selleks kinnituseks, et ajalugu on olnud tõesti piibliiga kooskõlas. Et Jumal ennustas ette ja nii läks, järelikult ka lõpuni läheb nii, ka see kivi langeb kord. Mina olen seda ikka nii rääkinud ja nii uskunud. Aga Danieli raamatus on veel üks eesmärk, üks teine eesmärk ka. Ja see teine eesmärk on näidata meile, et elav Jumal, ehk taeva Jumal on suurem kui surnud Jumalad, ebajumalad, puust ja kivist, kullast või ükskõik mis muust metallist tehtud Jumalad. Raamatu eesmärk on näidata, et taeva Jumal on suurem. Ja kuidas Danieli raamat seda siis meile näitab? Danieli raamatu kolmandas peatükis on lugu sellest, kuidas Danieli sõbrad visatakse tulisesse ahju. Mida kuningas seal ütleb? See on Danieli 3, salm 15. Kui te nüüd otse kohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea. Aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otse kohe tulisesse ahju. Ja nüüd kuninga küsimus. Ja kes oleks see Jumal, kes teid päästaks minu käest? Kes on see Jumal, kes suudab teid päästa minu käest? Ei, keegi ei suuda teid päästa. Miks oli kuningal selline arvamine? Tol ajal oli selline usk, et kui need sõjas üks rahvas teise võitis, siis järelikult selle rahva jumalad olid tugevamad. Need jumalad korraldasid selle võidu ja teise rahva jumalad olid nõrgemad, nad ei suutnud oma rahvast kaitsta. Antud juhul oli nüüd nii siis, et juudid olid võidetud, Nebukadnetsar oli vallutanud ja toonud vangi selle juudi rahva, Jerusalem oli purustatud ja siit oli ainult üks ainukene järeldus. Paabeli jumalad olid tugevamad kui juutide jumal. See oli tolle ajan usk, seda uskus Nebukadnetsar ja kogu Paabel. Ja isegi juudid võisid selles keskkonnas nii paljud mõelda, et nad ikkagi olid vangi sattunud, järelikult Jumal ei suutnud neid kaitsta. Miks aga tegelikult see asi juhtus? Kas te teate? Miks juudid sattusid Paabelisse vangi? Kas olid Paabeli jumalad tugevamad või oli mingi muu põhjus? No pat küll, aga ja küll pat küll, aga ikkagi miks Nebukadnetsar suutis vallutada Juuda ja selle Juuda kuninga Joojakimi ja miks ta suutis nad vangi viia? Ja see, mis Sirje ütles, see on just siin piiblis nii öeldud. Kuidas? Sirje ütles selle, mis siin piiblis on kirjutatud, see on Danieli 1, salm 2 ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa Jumalakoja riistu. Issand andis. Issand ise andis. Juutide endi Jumal ise andis selle rahva Paabeli kuninga kätte. Miks ta andis? Vaat see oli patt, eks? Siin on patt süüdi. Patu pärast. Seda küll. Aga just, et mitte Paabeli jumalad ei vallutanud, vaid Iisrael või Issand see Juuda, juutide jumal andis selle rahva Paabeli kuninga kätte. Nii et kui Paabeli kuningas ja see rahvas kõik mõtles, et nende jumalad olid tugevamad, nüüd nende jumal korraldas, et nemad võitsid sõja, siis tegelikult Piibel ütleb, et see ei olnud nii. Hoopis juutide endi jumal andis selle rahva Paabeli kuninga kätte. Põhjus oli, jah, patt, käsust üle astumine, ebajumalate kummardamine. Jumal tahtis neid selle läbi õpetada, aga mitte Paabeli jumalad ei võitnud sõda. See võit ei sõltunud mitte Paabeli jumalatest, ega ka mitte Nebukadnetsari sõjaväe vägevusest. See ei sõltu kunagi sõjaväe vägevusest. Piiblis on palju neid lugusid, kus me oleme näinud, et see ei sõltu nii, sest tuletage Gideoni lugu meelde, kus Gideon läks üsna vähese hulgaga suure väe vastu ja võitis. Tema ei võitnud, vaid Jumal võitis. Siin sellest näitest oli näha, et taeva Jumal on suurem kui Paabeli Jumalad kõik kokku. Teine näide on Daniel esimesest peatükist, mis räägib sellest, kuidas Daniel ja tema sõbrad valisid ebajumalatele pühendatud parima toidu asemel, tol ajal parima toidu asemel valisid süüa lihtsat toitu ja juua vett. Ja 10 päeva pärast nad olid teistest ilusamad, priskemad ja targemad. Ja mille pärast nad siis olid? Seda kõike. Jälle Piibel ütleb 17. salm esimeses peatükis ja Jumal andis neile neljale noorele mehele igasuguses kirjas ja teaduses tarkust ja taipu. Daniel mõistis aga igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Jälle Jumal andis. See ei sõltunud mitte ainult toidust, vaid nende valikust, et nad valisid olla koos Jumalaga temale ustavad, mitte kummardada ebajumalaid selle ebajumalatele pühendatud toidusöömise läbi ja siis selle tõttu Jumal andis neile. Jälle taeva Jumal oli suurem kui Paabeli Jumal, sest need teised, kes sõid kuningalauast, nemad ei olnud nii targad ja andekad ja hea välimusega. Kolmandaks, Nebukadnetsar nägi unenägusid, mitte ainult ühe, ta nägi neid ju rohkem. Ja teises peatükis on lugu see, kuidas Nebukadnetsar nägi unenäo, aga ta pärast küsis oma tarkade käest, et jutustage mulle, mida ma nägin ja mida see tähendas. Mida targad selle peale ütlesid? Tema kuningriigi kohalikud targad. Teise peatüki salmid 10 ja 11. Kalde ja targad vastasid kuningale ja ütlesid, ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada, sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kalde ja targalt. Ja asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle eluase ei ole inimeste juures. Kuninga targad ütlesid, et keegi ei suuda seletada peale selle või noh jah, siin nad ütlevad mitmuses, sest nendel oli ikka palju jumalaid, et peale nende jumalate, kelle eluase ei ole inimeste juures. Et nende jumalad elasid inimeste juures, olid need kuningad, need kujud, mis olid tehtud erinevatest materjalidest. Aga ainult see jumal, kes ei ela inimeste juures, tema suudab seletada. Nemad teadsid seda, huvitav, et nad teadsid. Ja siis, kui nemad näitasid oma võimetust, alles siis anti Danielile nagu õigus esile astuda. Õigus anti Jumala poolt muidugi. Danieli 2:16-19. Ja Daniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega seletada unenäo tähendus kuningale. Siis läks Daniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele, Hananiale, Miisaelile ja Asaariale, et need paluksid taeva Jumalalt halastust selles aladusasjus, et Daniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega. Siis ilmutati saladus Danielile võises nägemuses ja Daniel kiitis taeva Jumalat. Nii et palve peale ilmutati Danielile see unenägu ja selle tähendus. Kui need Paabeli teised targad ütlesid, et see ei ole kellelgi võimalik, ainult ühel jumalal on võimalik, siis Danielil oli side selle jumalaga, kelle eluase ei olnud inimeste juures. Danielil oli side, tal oli tutvus, võiks nii meie keeles öelda. Ta tundis teda. Sest muidu võiks küsida, et kust Daniel teadis üldse, et see, mida talle ilmutati, oli tõesti kuninga unenägu ja et see tähendus on see, mida talle ilmutati. Miks ta ei öelnud kuningale niimoodi, et kuningas, et mulle midagi ilmutati, et ma arvan, võibolla, et su unenägu oli selline ja võibolla see tähendab seda, et see on üks võimalus. Ta ei öelnud nii. Kuningas oleks öelnud, et kuule, mis sa keerutad. Aga Danielil oli Jumalaga nii hea tutvus, et ta teadis, et see oli Jumal, kes talle ilmutas. Ta teadis, et Jumal ei peta, et see on tõde. Ja ta esines julgelt. Aga samas, kui ta esines julgelt, siis ta ei öelnud nii, et noh, kuningas, mina nüüd tean. Ma võin sulle nüüd jutustada. Ma panen selle asja paika. Vaid kuidas Daniel ütles? Teise peatüki salmid 27 ja 28 esimene osa. Daniel vastas kuningale ja ütles, saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega tähe teadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarele, mis tulevasil päevil sünnib. Mille poolest erines Danieli jutt teiste tarkade jutust. Mitte millegi poolest. Teised targad olid täpselt samuti öelnud, mitte keegi teine ei suuda, kui ainult see Jumal, kelle eluase ei ole inimeste juures, see Jumal, kes elab taevas, tema üksi suudab seda ilmutada. Daniel kinnitas tarkade juttu täpselt samuti. Just nii see on. Aga kuningale oli probleem see, et kuidas nii, et tema oma targad, tähendab tema kuningriigi omad mehed, kes teenisid neid jumalaid, keda temagi teenis, nemad ei olnud oma jumalate käest vastust saanud. Ja nüüd Daniel, see juutide rahvusest mees, kes oli vangis siin, kes oli võidetud jumala teenija, tema sai oma jumala käest vastuse. Kuidas see võimalik on? See ei ole võimalik. See oli vastupidi kõigile senistele arusaamistele, kõigile traditsioonidele. Sest võitnud rahva jumalad olid tugevamad. Võidetud rahva jumalad olid nõrgad. Ja nüüd tuleb jälle välja, et võidetud rahva jumal ilmutab unenägu. Ta on tugevam, ta on targem. Tema käes on kõik tarkuse allikad. See ei olnud sugugi kerge vastu võtta. Danieli kolmandas peatükis kuningas ei uskunud, et vangide jumal võib neid tuleahjust päästa, tule surmast päästa. Ta ei uskunud seda. Danieli 3.15. salmi lõpp kuni 17. Kuningas ütles, ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest? Sadrak, Meesak ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale, Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest oh kuningas. See tundus kuningale jultumus. Kuidas sina, vang, julged meil mulle niisugust juttu rääkida? Sinu Jumal on võidetud, ta on nõrk, ta ei suutnud sind sõjas kaitsta ja nüüd sa ütled, et ta tuleb ja kaitseb sind tulises ahjus. Sa ajad mulle jama. Kuningas vihastus selle peale hirmsasti, nii nagu salm 19 ütleb, siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näo jume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast. Ta käskis ahju kütta 7 korda rohkem kui tavaliselt. Ja siis kuningas ulased sidusid need mehed kinni ja pidid nad ahju viskama. Ma olen ennemgi mõelnud, et huvita, mis moodi see ahju viskamine oli. Paljugi, mis piltide peal joonistatakse, aga mina hästi ei usu, et nad pidid mingist siin, nii nagu toa uks, niimoodi ahju uksest sisse viskama. Ma kujutan ette, et see ahjul pidi ka üleval mingi auk olema, et võibolla nad pidid sealt nad sisse viskama. See oleks nagu loogilisem. Sellepärast, et need sisse viskajad ise seda kuumust välja ei kannatanud, nad surid selle kuumuse kätte. Ja vend Tartus ütles meile, et see alg keeles otse tõlkides tähendab seda, et need sulased surid just kui juba selle teel ahju juurde, et mitte siis, kui nad olid ahju ukse juures, vaid juba minnes. See kuumus oli nii suur, ahju oli 7 korda rohkem kõetud, nad ei suutnud isegi ahju ukse juurde jõuda. Aga kui sealt ülevalt visata, siis on see nagu loogilisem, et nad viskasid ja siis ise said ka otsa. No ma ei tea, see oli minu mõte. Aga igatahes nad suutsid need mehed, seotud mehed ahju visata ja ise surid selle kuumuse käes. Salm 22 ütles seda, et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemära kõetud, siis tappis tule leek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. Sest ega see tule leek siis uksest välja ei käinud, jo ta ikka ülevalt välja läks nagu korstnast, ma ei tea. Mõtlen veel kord, et see on minu mõte. Aga Danieli sõpradel oli seal ahjus parem olla kui teel siin ahju või ahju viskamise hetkel. On huvitav mõte, eks? Nad olid kinni seotud, neid hoiti kinni, neil oli ebamugav. Ja kui nad visati nüüd sinna tulle, siis neil läks elu paremaks. Kõijad põlesid ära. Nad olid lahti ja kõndisid vabalt ringi seal ahjus. See on nii huvitav. salm 25 ütles nii, et siis kuningas ütles nii, et tema kostis ja ütles, vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivad ja neil pole midagi viga. Neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane. Et kuningas nägi, et need mehed kõnnivad ahjus vabalt ringi ja veel mitte kolmekesi seal, vaid veel jumala poeg on ka nagu tulnud sinna. Keegi veel, kes on nendega koos. See tagajärg oli kuninga jaoks ja tema alluvate jaoks väga šokeeriv. 27. Salm ütleb, ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle. Neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neil ei olnud külge hakanud kõrbelõhna. Isegi kõrbelõhna. Kõied põlesid ära. Riided ei olnud isegi mitte kõrbend. Juuksed ei olnud isegi mitte kõrbend. Ainult kõied põlesid ära. Muidu kõrbelõhn, kui see riide külge jääb, ei, see on päris kaua aega, sest sa kudagi lahti. Aga Jumal oli neid eriliselt hoidnud seal ahjus. Ja kuningas hakkab nüüd väheaval taipama, et tõesti nende sõjas kaotanute juutide Jumal on tugevam kui meie Paabeli vägevad Jumalad, kes meile võidu tõid. Ja nii see on. Tahad või ei taha, aga nii ta on. Taanili neljandas peatükis on lugu sellest, kuidas kuningas Nebukadnetsar oli oma kojas õnnelik ja käis oma palees ringi ja vaatas, et mis ta kõik siis teinud on ja ta nägi und, et nägi und, kuidas üks puu oli seal maha murti ja siis mis sest edas saime hakkas ta kõiki jutustama, aga ta oli jälle mures, et mida see unenägu tähendab. Ja kui ta oma targad ei suutnud talle seda seletada, siis Daniel jällegi seletas talle unenäo. Ja Daniel ütles, et see on sinu kohta Jumala otsus, et kuna sa oled nii isepäine ja arvad, et sa ise kõigega hakkama saad, ilma Jumalata tahad hakkama saada, siis Jumal lubab sul sattuda sellisesse olukorda, et su käest võetakse su riik, kuigi see jätakse sulle alles, aga sa ei saa valitseda nii kaua, kuni sa tunnistad, et taeva Jumal on kõige kõrgem. Ja siis andis Daniel kuningale nõu 24. salmis, on 4. peatükk 24. salm. See pärast oh kuningas lase enesele meeldida mu nõu, vabasta ennast oma pattudest õigluse läbi, ja oma ülekohtu tegudest viletsate peale halastades, et su õnn võiks kesta. Ühesõnaga, tunnista Jumal kõige kõrgemaks, allu temale, anna ennast tema kätte, et ta võiks su elu juhtida. Aga kuna kuningas seda nõu kuulda ei võtnud, siis järgmine salm ütleb, et kõik see tabas kuningas Nebukadnetsari. Ja Daniel oli talle veel midagi öelnud, et nii kaua on see olukord sinu peal, kuni sa tunnistad, et Jumal on kõige kõrgem. Taeva Jumal on kõige kõrgem. No see oli nüüd unenägu ja seletus ja kõik see nii läks täide ja ka see viimane osa läks täide. Kui kuningas siis lõpuks ärkas sellest olukorrast ja tunnistas, et tõesti taeva Jumal on kõige kõrgem. See oli siis 4. peatüki salmid 31-34. Aga pärast selle aja möödumist mina Nebukadnetsar tõssin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi ja ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab. Nii hästi taeva väega kui maa elanikega. Ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale, mis sa teed. Sel samal ajal tuli mu mõistus tagasi ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi. Mu kuningriigi auks, mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. Seda olukorda võib nüüd nimetada selle kuninga pöördumiseks, uuesti sünniks. Nüüd ta lõpuks andis alla. Ta enam ei trotsinud Jumalale vastu. Ta tunnistas, et jah, taeva Jumal on kõige suurem ja teda tuleb austada ja tänada kõige eest. Ja sellega lõpeb lugu sellest kuningast. Jumalal plaan selle kuninga suhtes sai täidetud, see kuningas sai päästetud. Ja Jumal sai kasutada Danielit ja tema sõpru selles töös. Kõik, mis nad tegid, teenis seda eesmärki. Kuid jutustus Danielist ja taevajumala vastandamisest ebajumalatega ei ole sellega veel lõppenud. Viiendas peatükis tuleb järgmine kuningas Belsassar, kes ei andnud alla, kes jäi kangeks oma juurde, oma tahtmise juurde, oma tarkuse juurde ja kellele siis mõisteti kohtu otsus ja ta sai hukka. Kuuendas peatükis on jutt Meeda Pärsia kuningast, meedlasest Daariavesest, kes kui oli vallutanud Babyloni, pani Danieli oma kuninga peaministriks siis või? Pani ta kõige üle valitsema. Tema järelikult teadis, kes on Daniel ja teadis, kes on Danieli jumal. Aga tema kuninga ametnikud, need, kes pidid siis Danielile alluma, neile see asi ei meeldinud ja nemad korraldasid, et Daniel tuleb hävitada. Nad korraldasid, et Daniel tuleb visata lõvide auku. Ja nii ka siis tehti, kuigi kuningas seda ei tahtnud. Ja jällegi Jumal päästis Danieli. Jumal näitas, et Danieli Jumal on suurem, et taeva Jumal on suurem kui Meeda ja Pärsia Jumalad kõik kokku. Ja siis visati sinna auku need kuninga ametnikud ja lõvid sõid nad enne, kui nad augu põhja jõudsid. Miks need ametnikud sinna visati? See oli jälle tolleaegne traditsioon, et kui keegi kedagi süüdistas ja see süüdistus osutus valeks, siis nendele valesüüdistajatele sai osaks see karistus, mis pidi saama selle kuriteo eest, millest teda süüdistati. Selle pärast need süüdistajad visati auku, sest oli näha, et see oli vale kaebus. Jumal hoidis Danieli, lõvid ei söönud. Ja Jumal näitas selle läbi, et ta valitseb ka loomade üle. Ta valitseb kõiki olukordi. Ja jällegi osutus taevajumal tugevamaks. Ja nüüd meie. Missugune Jumal on meie jaoks kõige tugevam? Keda meie usaldame? Keda meie kardame? Keda me kummardame? Keda me kiidame ja täname igas olukorras? Kas taevajumalat, seda elavat Jumalat, või Danieli Jumalat, või ükskõik kuidas me ütleme, või leiame me oma elus mõne teise Jumala, mõne oma tehtud Jumala, mõne surnud Jumala, kes meie jaoks on tähtsam. See oleneb nüüd meist. Kas me õpime Danieli raamatust, seda, mida see raamat meile õpetab, et kummardage taeva Jumalat, tema hoolitseb, tema kannab kõik teie mured, tema vastutab kõige olukordade eest. Või mõtleme, et meid aitavad need maised asjad, mis on kõige suurem maine Jumal. No, mille eest kõike saab? See on ju raha, eks? Raha eest saab kõike, aga igavest elu ei saa. See näitab, et raha ei ole kõige suurem. Taeva Jumal on suurem, ta annab meile igavese elu. Õppigem siis Danieli raamatust ja olgem need arukad sulased. Et võiksime seista Jumala kohtu ees, millest ka Danieli raamat kuulutab ja koos Jeesusega minna tema kuningriiki. Jeesuse nimel, aamen.